Ora 7.
La microfon Ileana Cerchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Procuratura informează că are documente care susțin acuzațiile împotriva fostului premier Vlad Filat și care îl pun în legătură cu devalizarea băncilor. Cum va funcționa actuala alianță de guvernare fără majoritate parlamentară? Și platforma civică DA nu renunță la ideea referendumului pentru a se reveni la alegerea directă a președintelui țării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Radu Benea.
Bună seara! Procurorii anticorupție au făcut publice mai multe detalii în dosarul în care fostul premier liberal-democrat Vlad Filat e acuzat de corupție pasivă și trafic de influență. Detalii peste câteva minute. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a avut întrevederi separate cu grupurile parlamentare ale formațiunilor politice PLDM, PD și PLE, care constituie Alianța pentru Integrare Europeană 3. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, discuțiile au avut loc în contextul actualei situații social-politice și după punerea în arest preventiv a liderului PLDM și fostului premier Vlad Filat, care a generat dispute în coaliția de guvernare. Președintele Timofti l-a cerut celor trei grupuri parlamentare să găsească consensul necesar menținerei coaliției pro-europene și a primit asigurări din partea acestora cu privire la păstrarea formulei actuale de guvernare. Observatorii scenei politice de la Chișinău spun însă că și dacă membrii ai trei găsesc consensul, alianța este în minoritate pentru 30 de zile cu Vlad Filat în arest preventiv și are doar 50 de voturi în Parlament. Mai mult decât atât, până la validarea următorului deputat pe lista PD, alianța rămâne doar cu 49 de voturi. NATO a început manevre militare în Spania, Italia și Portugalia, descrise drept cele mai mari exerciții din 2002 încoace. Operațiunea Trident Juncture va dura 3 săptămâni, la ea vor participa 36.000 de militari și civili din 36 de țări și va testa capacitatea de apărare a Alianței Nord-Atlantice pe pământ, mare și în aer. La manevrele care au început luni la baza aeriană de la Trapani, Sicilia, iau parte 130 de avioane, 16 elicoptere și 60 de nave de război. Între participanți se află și reprezentanți a unor țări nemembre NATO, cum ar fi Ucraina și statele din Uniunea Africană. Rusia a fost invitată în calitate de observator. Autoritățile din Slovenia au interzis intrarea în țara mai mult de 1000 de migranți venind din Croația, spunând că a fost depășită cota zilnică. Un tren cu aproximativ 1800 de persoane a sosit în Slovenia azi noapte, dar doar 500 de oameni cei mai vulnerabili au fost lăsați să intre, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al poliției slovene, Bojan Kitel. Zagrebul a cerut Ljubljanei să accepte 5000 de migranți pe zi, dar Slovenia insistă că va accepta doar jumătate din ei. Această evoluție face ca numărul migranților rămași în Croația și Serbia să fie din ce în ce mai mare. Agenția ONU pentru refugiați a anunțat luni că mai mult de 10.000 de migranți sunt acum blocați numai în Serbia, iar purtătoarea de cuvânt a agenției, Melita Sunici, a avertizat cu privire la lipsa de alimente și pături de iarnă de care suferă refugiații adunați la granița sârbo-croată. Și secretarul de stat american John Kerry a cerut luarea de măsuri urgente pentru a opri violențele fără sens din Israel și Cisjordania. Vorbind presei luni în capitala spaniolă Madrid, Kerry a afirmat că e vital ca liderii israelian și palestinian să clarifice statutul complexului religios al Aqsa de la Ierusalim și să se pună de acord în discuțiile de săptămâna aceasta asupra luării de măsuri care să calmeze situația.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
procurorul anticorupție Adriana Bețișor, responsabilă de dosarul în care este implicat fostul premier Vlad Filat, a explicat din nou astăzi că la baza urmăririi penale stă autodenunțul primarului de Orhei Ilan Șor, dar că acesta, autodenunțul, a fost între timp coroborat de dovezi găsite în cursul perchezițiilor la domiciliul lui Filat. Tot în cursul perchezițiilor, a mai declarat luni procurorul Bețișor, s-au găsit și acte care l-ar lega pe fostul premier și de firme implicate direct în devalizarea celor trei bănci aflate acum în curs de lichidare. Mai multe de la Valentina Pasiul.
Potrivit procurorilor care instrumentează cazul ex-premierului Vlad Filat, în urma perchezițiilor de la domiciliul acestuia și de la casa părinților săi, au fost găsite documente și înscrisuri care ar confirma în mare parte autodenunțul lui Ilan Șor. De asemenea, procurorul Adriana Bețișor a spus că au fost depistate la locuința lui Filat și note secrete ale unor instituții publice referitoare la mișcările de protest din Piața Mare Adunări Naționale. Bețișor nu a vrut să spună despre ce instituție este vorba, adăugând că ar fi la mijloc documente clasificate. Oamenii legii au sugerat că următorul pas în dosarul lui Filat ar putea fi sechestru pe bunurile deținute. Astăzi, 5 mașini ale politicianului, unele care ar fi fost dăruite de Șor, au ajuns în garajul CNA, în calitate de probe.
Am depistat acte care atestă o legătură incontestabilă asupra obiectului pe care îl documentăm și prin care nemijlocit se face o legătură cauzală cu fraudele de la Banca de Economii și respectiv celelalte două bănci.
Din declarațiile Adrianei Bețișor reiese că audierea martorilor a început cu câteva zile de decizia Parlamentului de a ridica imunitatea liderului PLDM Vlad Filat. Astfel au fost audiați mai mulți deputați, inclusiv fostul coleg de partid Iurie Leancă. Procurorul a mai spus că vor fi citate toate persoanele care apar în autodenunțul lui Ilan Șor sau în documentele și înscrisurile găsite la percheziții. Astăzi a fost audiat în calitate de martor șeful serviciului Vamal, Tudor Balițchi. Procurorul Adriana Bețișor a afirmat că Ilan Șor nu riscă vreo pedapsă penală pentru dare de mită, în dosarul în care Vlad Filat este învinuit.
Oricare altă persoană care face un autodenunț asupra unei infracțiuni de corupere, legislația Republicii Moldova, codul penal, îl exonerează, liberează de răspundere penală. Asta nu înseamnă că pe restul cauzelor penale, unde dânsul este învinuit, unde dânsul are măsură preventivă aplicată, nu va fi trasă răspundere penală. Deci faceți distinție între cauza pe care la această etapă o investigăm și cauza care dânsul are alt statut procesual cu fraudele bancare.
Astăzi, Ilan Șor a fost audiat de procurori într-o altă cauză penală privind dispariția banilor din bănci, în care primarul de Orhei are statut de învinuit. Vlad Filat a depus o plângere penală în care îl acuză pe Ilan Șor de fals în declarații, iar fracțiunea PLDM a contestat la Curtea Constituțională hotărârea de Parlament din data de 15 octombrie. Liberal-democrații au invocat faptul că, citez, a fost trimisă în judecată o persoană care nu a fost pusă sub învinuire, fapt care nu este nimic altceva decât violarea flagrantă a prezumției de nevinovăție, prevăzută în Constituție. Am încheiat citatul. Pentru mulți juriști, felul în care a fost lipsit de imunitate Vlad Filat și autodenunțul lui Ilan Șor vor fi temele intens dezbătute de acum încolo, afirmă fostul procuror al Capitalei, Petru Bobu.
Ce l-a determinat pe acesta să denunțe? Iată aici, vă să zic, apar întrebări. Dacă e denunță, în sensul cauzei. Aici sunt declarații. El a fost invitat să facă declarații. Parcă nu întrunește toate condițiile unui denunț.
Atât Petru Bobu, cât și unii ziariști de la Chișinău se miră de ce acum oamenii legii au reacționat la declarațiile lui Șor, după ce în trecut acesta le-a mintit în spațiu public și altor politicieni că le este dator. Cu siguranță, autodenunțul lui Ilan Șor va rămâne o premieră. Pentru prima dată, un politician de rang înalt ajunge pe banca acuzaților în urma unui denunț. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Alianța aflată acum la guvernare și-a pierdut majoritatea în Parlament odată cu arestarea preventivă a lui Vlad Filat. Partidul Liberal Democrat, cel mai mare partid din Alianță până acum, și-a pierdut unul din lideri, tot prin reținerea temporară a lui Vlad Filat. Așa că întrebarea normală este cum va și dacă va mai funcționa această alianță în lipsa unei majorități în Parlament. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, analist politic și unul din inițiatorii platformei civice Demnitate și Adevăr.
După decapitarea Partidului Liberal Democrat, avem o alianță majoritară de conjunctură. Toate componentele se tem de alegeri anticipate, deci sunt forțate de circumstanțe.
Adică mai departe sunt cu toții într-un submarin din care n-au cum să iasă.
Exact, metafora este adecvată, plus nu pot merge în alegeri anticipate și din alte considerente, nu au ce prezenta alegătorilor în afară de scandaluri de corupție, deci sunt forțați de circumstanțe să mai rămână împreună cel puțin o jumătate de an, chit că și Constituția nu permite dizolvarea Parlamentului în ultima jumătate de an de mandat al președintelui. Acum, în această jumătate de an, vom fi martorii unor evoluții spectaculoase. Au și început lupta pentru înclinarea simpatiilor președinției prin demersul premierului Streleț cu cererea de a-l demite pe directorul CNA. Dacă CNA în prezent este parte a guvernului, eu cred că Partidul Liberal Democrat și premierul ar vrea să-și pună un director care să contrabalanceze cumva structurile de forță ale clanului Partidului Democrat.
Cum zic ucrainenii, e knizim tonat cușu.
Da, este adevărat. Și această luptă s-a dat, noi știm, începând cu 2011, apropo, despre deja-viul domnului Filat. Domnul Filat ține minte doar deja-viurile pe care îl privește personal, dar nu ține minte de deja-viurile noastre, ale cetățenilor. Încăierarea pe care a început-o cu Plahatniuc și Partidul Democrat la 20 octombrie 2011, după atacul Raider, încăierarea de la 13 februarie 2013, atunci când a anunțat că țara este în captivitate, și iată, suntem la a treia fază acestei încăierări, dar domnia sa deja este în arest preventiv.
Deci, mai este funcțional Parlamentul în aceste condiții sau nu?
Trebuie să ne amintim ce are de făcut acest Parlament.
Să voteze bugetul, de exemplu.
Acest Parlament, da, trebuie să voteze bugetul, lucru care nu se va întâmpla, știm cu certitudine. Acest Parlament are de implementat prevederile notelor informative ale ambasadorilor și a reprezentanților partenerilor de dezvoltare, lucru care nu se va întâmpla. Acest Parlament are un plan legislativ pe care l-a adoptat în luna iulie legat de implementarea prevederilor acordului de asociere, lucru care nu se va întâmpla.
Deci, sau procuratura, sau legea care îi privește pe fermieri.
Un șir de lucruri pe care această garnitură în principiu nu poate să le pornească, adică să le dea un curs normal și să le soluționeze.
Bine, dar comuniștii, socialiștii spuneau că își vor da voturile pentru pachete de legi rezonabile care fericesc poporul.
Să le luăm pe rând. Comuniștii se tem ca dracul de tămâie de alegeri anticipate, pentru că la alegeri anticipate pur și simplu nu vor trege pragul electoral dacă acesta rămâne.
Vor rămâne pulverizați, spune
lumea. De aceea, comuniștii, așa cum se spune, cred că este adevărat, se află în buzunarul clanului Partidului Democrat. În privința Partidului Socialiștilor, acum în această situație, Partidului Socialiștilor îi convine un singur fel de manifestare dură față de celelalte patru componente. Dacă ne referim la cele patru formațiuni care se tem de alegeri anticipate, vedem că sunt absolut incompatibile două dintre ele, liberalii și comuniștii, și sunt în război nedeclarat liberal-democrații și democrații. Cred că cea mai importantă luptă se va da acum în privința fracțiunii Partidului Liberal-Democrat.
A fost Igor Boțan, unul din inițiatorii platformei civice Demnitate și Adevăr, într-un dialog cu Vasile Botnaru, discuția integrală pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, un interviu cu analistul de la București, Sorin Ioniță, despre riscurile actualei campanii anticorupție și miza ei pentru justiție. Până atunci, în minutele următoare, despre intențiile participanților la demonstrațiile non-stop din centrul Chișinăului și prezentarea cărții săptămânale făcută de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Devalizarea băncilor moldovenești a fost unul din motivele pentru care zeci de mii de oameni au ieșit să protesteze la începutul lui septembrie în centrul capitalei. Presiunea străzii, pe de altă parte, a provocat cel puțin accelerarea anchetei, care duminică a dus la reținerea preventivă a fostului premier Vlad Filat. Numai că reținerea lui Filat nu a fost și nu este scopul protestatarilor. Unul din liderii platformei civice pentru demnitate și adevăr, Andrei Năstase, a anunțat luni, astăzi, că pe data de 1 noiembrie a urmat să fie constituit grupul pentru inițierea unui referendum la care cetățenii să se expună despre modalitatea de alegere a șefului statului. Este vorba despre revenirea la alegerea directă a președintelui. Acțiunile de protest vor continua până când, citez din nou, Republica Moldova va fi scoasă din captivitate, au mai spus membrii Mișcării pentru Demnitate și Adevăr. Astăzi, manifestanții din Piața Maria Dunăr Națională au mers într-un marș de protest și până la sediul Comisiei Electorale Centrale, relatează Tamara Grișanu.
În drum spre sediul Comisiei Electorale Centrale, cele câteva zeci de persoane care au participat la acțiune au scandat lozinci antiguvernare, cerând de asemenea demisia procurorului general și a președintelui cec Iurie Ciocan. Manifestanții au mers azi să-i ceară socoteală în cazul revocării lui Ștefan Urâtu din funcția de vicepreședinte al Comisiei. La ultimul meeting de amploare al platformei DA, Ștefan Urâtu a pus la îndoială corectitudinea ultimelor două scrutine. Inga Grigoriu, activistă în cadrul platformei, consideră ilegală demiterea lui Urâtu.
Noi credem că trebuia să fie organizat mai întâi un consiliu în care să se ia analiză de declarațiile făcute și apoi să se vadă dacă într-adevăr merită demisia. Altfel, noi cetățenii nu o să mai putem să încurajăm ceilalți funcționari care sunt în sistem dacă nu le suntem alături.
La doar câteva minute după startul acțiunii, președintele cec Iurie Ciocan a ieșit să vorbească cu protestatarii. Acesta a respins toate acuzațiile de fraudare a alegerilor locale și a ținut să explice motivele care au stat la baza revocării din funcție a lui Ștefan Urâtu.
Vă spun încă o dată, nu a fost problema ceea ce a spus dumnealui. Problema e cum a spus. Dumnealui, în calitate de funcționar electoral, nu are voie să participe la mitinguri întruniri unde sunt revendicări de ordin politic. Nu are voie.
Stau de vorbă cu unul din manifestanți care s-a prezentat, Vladimir Racu. El spune că după o lună de protest, cetățenii nu-și pot trece în cont nicio victorie. Asta însă nu-i sperie, ci din contra îi motivează să rămână în continuare în stradă, spune protestatarul.
Noi am cerut să se întoarcă miliardul înapoi și să fie pedepsiți persoanele care au furat, crezându-se că totul va merge, l-au luat pe unul pentru mită, dar nu pentru furt.
Mai departe, pe ce linii vor merge protestatarii?
Vor cere până la urmă, vor sta până noi vom cuceri, noi vrem să-i cucerim prin pace.
Presiunea cetățenilor n-a scăzut între timp din intensitate, nu?
Nu pot oamenii să cedeze când le-au furat un miliard. I-au făcut săraci, din zi în zi se răcesc mai tare.
În cealaltă tabără a protestatarilor, susținători ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Nostru condus de Renato Usatăi, unii manifestanți sunt convinși că arestul preventiv al fostului premier Vlad Filat este un semn că guvernanții au tras cu urechea la revendicările lor. Totuși, cei mai mulți sunt sceptici că se va ajunge până la demisia întregii conduceri a Republicii Moldova și pedepsirea celor care au admis jaful din sistemul bancar. Este și cazul Elenei Gheorghiță din Călăraș. Zilnic aceasta vine la Chișinău pentru proceduri medicale. Apoi se alătură protestatarilor din fața clădirii Parlamentului.
Ei nu vor să ducă la locurile smoi, spune, splătite, mai fură din când în când. Și clar lucru că ei nu se dau dor. Au văzut că oamenii nu se lasă, într-adevăr. Eu s-o cot că s-o apucat de lucru, că de altfel nu-i nici o ieșire din situație. Asta că domnul Filat, el nu e vinovat, eu nu cred. Nu cred că el nu e vinovat. Plus la asta, aici sunt implicați mai mulți, nu numai el.
Deocamdată, indiferent de convingeri și preferințe geopolitice, protestatarii care au răspuns la chemările platformei DA, la fel și cei din tabăra lui Igor Dodon și a lui Renato Usatăi, se arată hotărâți să continue acțiunile de protest. Dovadă, spun unii, sunt și sobele improvizate din orășelele cu corturi, semn că nici temperaturile scăzute anunțate de meteorologi nu-i sperie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum trecem un pic mai spre vest, în Europa, unde au loc momente destul de dramatice în așa numita criză a refugiaților. În criza imigranților și refugiaților, atenția presei se concentrează astăzi asupra granițelor dintre fostele Republicii Iugoslave, Slovenia, Croația și Serbia, unde mii de refugiați și imigranți sunt blocați din cauza unor opreliști administrative. Mai multe de la Mircea Țicudean.
La Bercasovo, la frontiera sârbo-croată, mii de imigranți cereau luni dimineață să fie lăsați să intre în Uniunea Europeană după o noapte petrecută în noroi și frig pe fâșia de graniță din cauza unor noi obstacole ridicate în calea lor de fostele Republici Iugoslave și Ungaria. Corespondentul Reuters relatează că poliția croată i-a respins pe imigranții ce încercau să intre în Croația, întrucât taberele de refugiați croate ar fi pline. Între timp, în vestul Croației, alți 2000 de refugiați au petrecut noaptea de duminică spre luni într-un tren înțepenit la granița croată cu Slovenia, care i-a refuzat intrarea. După ce Ungaria și-a închis treptat granițele cu vecinele ei de la sud, noua rută a imigranților trece acum prin Slovenia, de unde străinii mai au puțin până în Austria și Germania, destinația lor favorită. Dar Slovenia, țară din spațiul Schengen, a decis că va primi în fiecare zi cel mult 2500 de străini, invocând faptul că numai atâția acceptă zilnic vecina ei, Austria. Între timp însă, slovenii spun că au constatat că Austria primește numai 1500 de oameni pe zi, deși Viena spune că nu poate confirma această cifră. Prin urmare, Slovenia se pregătește să reducă la rândul ei fluxul intrărilor dinspre Croația și a anunțat măsuri speciale.
Sklep vlade je, da bo odslej policiji pomagala tudi vojska. Vojska bo tako z svojimi vojaki, torej...
Premierul sloven Miro Cerar a anunțat duminică la Ljubljana că armata a fost chemată să ajute poliția la frontieră. Reuters scrie că într-o zi obișnuită, ruta balcanică este folosită de 5.000 de fugari față de cei 1.500 lăsați să treacă de sloveni, iar limitele administrative fac ca în țările tranzitate să se formeze mulțimi de refugiați ținuți pe loc în condiții grele. Un reporter Reuters a spus că la Bercasovo, la granița sârbo-croată, refugiații obosiți și înfrigurați ca în dau luni deschide porți. Reporterul a relatat că de partea sârbească a graniței nu se vedeau polițiști care să asigure în vreun fel ordinea. Associated Press scrie că Agenția ONU pentru Refugiați a avertizat că gardurile ridicate de unguri la granițele de sud au prelungit drumul imigranților către vestul Europei. Decizia Ungariei de a-și sigila granițele a mărit cu siguranță suferința, mizeria și lungimea călătoriei acestor oameni disperați, a spus Babar Baloh, purtător de cuvânt regional al înaltului comisar ONU pentru refugiați.
A fost Mircea Țicudean. În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ și-a ales noua conducere sub Liviu Dragnea și a încercat din nou duminică la Congresul Partidului să se despartă de moștenirea sa comunistă. E adevărat, cu primul președinte al României post-decembrist Ion Iliescu în prezidiu. De la București, Sabina Fati.
Ca de fiecare dată înainte de alegeri, PSD, Partidul Social Democrat, dă senzația că vrea să schimbe ceva, în așa fel încât să fie în pas nu doar cu alegătorii, ci și cu timpurile. Este vorba mereu de operații estetice, nu de schimbări profunde care să modifice structura, comportamentul și reflexele celui mai mare partid din România. Noul lider al PSD, Liviu Dragnea, a venit pentru prima dată cu ideea detașării partidului de eticheta de comunism, care continuă să fie lipită de socialdemocrați. Pentru a scăpa de acest adjectiv supărător, Dragnea le-a propus tovarășilor săi să recunoască greșelile făcute de PSD de-a lungul timpului. A fost ținut un moment de reculegere pentru victimele dictaturii comuniste și pentru cei vătămați în perioada pieței universității. E cu siguranță un pas înainte făcut de acest partid, care în decembrie 2006 a contestat raportul istoricilor pe baza căruia fostul președinte Traian Băsescu a condamnat regimul comunist. Totuși, un moment de reculegere nu e suficient pentru ca PSD să fie considerat un partid de stânga progresist, mai ales că Ion Iliescu, fondatorul formațiunii, primul președinte român după căderea dictaturii și actualul președinte de onoare al socialdemocraților, este un fost nomenclaturist care a trecut în ultimii ani înainte de 1989, de partea perestroicăi lui Gorbaciov. Prezența lui nu mai influențează politica partidului, dar simbolizează legătura PSD cu trecutul. Reformarea și modernizarea PSD nu este posibilă doar prin mesaje reverențioase și propagandă. E nevoie de noi idei, de adoptarea principiilor stângii moderne și chiar de despărțirea de ortodoxism. Activismul ecologic, feminist, de acceptarea homosexualilor ar trebui să acompanieze modernizarea PSD împreună cu renunțarea la cei care au probleme cu justiția. Partidele tradiționale din România nu reușesc să se sincronizeze cu cele europene. Nu doar socialiștii români au rămas niște populiști anacronici, ci și liberalii care par încremeniți și nu reușesc să-și găsească lideri proaspeți capabili să formuleze idei și tendințe noi sau să atragă votanți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă recomandă o carte la pachet.
Bine zice Dan Ce Mihăilescu atunci când afirmă că Dan Stanca este singurul prozator de factură eleadescă pe care îl avem, singurul la care realismul cotidian și teroarea istoriei fac saltul brusc în metafizic, în simbolismul tradiției hermeneutice, singurul alchimist interesat, fascinat de fapt, de camuflarea sacrului în profan. Romanul său, A doua zi după moarte, Curtea veche 2011, vine ca o confirmare în plus, dacă mai era nevoie. Doi bătrâni, Petru Bota și Pavel Apostol, așadar Petru și Pavel, într-un salon de spital în așteptarea operației la prostată, pe cât de inițiat în misterile existenței primul, pe atât de dedulcit, fără pic de rușine, la cele lumești cel de-al doilea, dar care se va dovedi înzestrat cu un acut simț al sacrului. O femeie cu totul aparte, Sabina, întorcându-se în țara sa de origine, o Românie în plină derivă post-ceaușistă, din Germania, unde plecase să studieze pe meistere card, ca să se înalțe în cele din urmă la cer, literalmente, într-un sat prăpădit din județul Vaslui, singurul martor fiind chiar insul care a violat-o în Dubrava Sibiului pe când copila avea doar 12 ani. Un cerc de inițiați care citesc pe misticii Occidentului și Orientului, dar se dovedesc incapabili să trăiască pe viu miracolul din care se desprinde Horia Giugaru, jurnalistul și romancierul narator căzut în lume, fără să fie încetat a crede în puterea celui de sus. Iată doar câteva elemente ce formează pânza freatică a unei istorii cu adevărat eleadești, doar că, în plus față de maestrul său, Dan Stanca excelează la capitolul stil. O mostră, cât se poate de grăitoare. Fără insule, mare ar fi un pustiu de apă și fără oaze, deșertul ar fi un pustiu de nisip. Sâmburile de sânge, fărâma de duh, firul de candelă deschid cantitatea spre calitate. Același aspect e valabil și în cazul pădurii. Pădurea fără luminiș ar fi beznă și vegetație oarbă. În acest fel, văd eu rostul simbolic și foarte eficient al rețelei. Rețeaua spirituală, prin razele ei, străbate salutar toate țesuturile sclerozate. De bună seamă, o carte ca un luminiș, dacă nu cumva chiar îndumnezeită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski cu cotidianul Adevărul de Moldova.
Arestarea preventivă a fostului premier Vlad Filat, acuzat că ar fi primit bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari de la afaceristul Ilan Șor, a bulversat clasa politică de la Chișinău și a generat aproape isteric temeri geopolitice la București, scrie sociologul român Dan Dungaciu într-o analiză pentru ziarul Adevărul. Dungaciu afirmă că evenimentele din ultimele zile sunt fără precedent, dar nu excepționale. În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova puteți citi detalii despre o conferință organizată de Igor Dodon la Chișinău, prin care socialiștii promovează Sfânta Rusie. În cadrul conferinței Civilizația Ortodoxă și Lumea Contemporană, reprezentanți ai clerului și ai mediului politic din Federația Rusă, alături de toți deputații socialiști, au dezbătut problemele ortodoxiei în lumea contemporană, așa cum sunt văzute de la Moscova. Dar, de fapt, unul din scopurile ascunse ale evenimentului au fost promovarea intereselor politice ale Kremlinului prin intermediul socialiștilor de la Chișinău. Tot mâine aflați noi informații cu privire la investigațiile efectuate de procurori în cazul lui Vlad Filat. Potrivit procurorului Adriana Bețișor, la domiciliul acestuia au fost găsite mai multe documente secrete ale unor instituții de stat. Totodată, procurorul care a efectuat procedura de reținere a fostului premier, Vitalie Galeru, desminte informațiile conform cărora membrul PLDM nu a fost informat cu privire la decizia hotărârii legislativului. Procurorii au început să pună și sechestru pe averea deputatului, 5 mașini ale lui Filat fiind aduse la sediul CNA. În acest context, aflați și ce părere au reprezentanții Partidului Socialiștilor, cei de la Partidul Nostru și de la Platforma Civică Demnitate și Adevăr, despre arestarea lui Vlad Filat. Acestea și multe altele citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.